Moldovei. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 11 octombrie a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Ca urmare a adoptării noii legi a audiovizualului, a început selectarea candidaților pentru Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Totul este foarte așa camuflat, asta cel mai mult mă deranjează. Dacă noi primul pas îl facem cu stângul, s-ar putea și celălalt să fie în aceeași manieră.
Declară despre procesul de selecție Alexandru Dorogan, președintele Asociației Presei Electronice.
Vicepreședintele Partidului Social-Democrat, Eduard Mușuc, a fost eliberat pe cauțiune.
Instanța a stabilit o cauțiune în mărime de 100.000 de unități convenționale, ceea ce înseamnă 2 milioane de lei.
Precizează avocatul Alexandru Tănase.
Aproape 1.000 de persoane au protestat la Chișinău cerând eliminarea cursului de istorie integrate.
Dacă noi vom învăța o istorie integrată, cum doresc autoritățile noastre să introducă, aceste minciuni vor strica viitorul.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
La Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău au avut loc consultări interministeriale moldo-ruse. Delegațiile au fost conduse de Eugenia Chistruga, viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, și Grigori Karasin, viceministru al Afacerilor Externe al Federației Ruse. Mai multe informații peste câteva minute. Ambasada României la Chișinău va fi pentru încă 2 ani punctul de contact al Alianței Nord-Atlantice în Republica Moldova, a declarat el la Bruxelles ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Ungureanu a spus că în regiune NATO poate fi un factor de clarificare a situației de securitate și de promovare a reformelor democratice. Zona răsăriteană a Europei va constitui unul dintre subiectele summitului NATO de la Riga din luna noiembrie. Autoritățile din Suceava, care au mers la Cernăuți pentru a analiza documentele de proprietate din prima parte a secolului trecut privind terenurile împădurite din apropierea graniței cu România, au constatat că actele au fost transferate în urmă cu 50 de ani la Chișinău, informează agenția Mediafax. Subprefectul de Suceava, Alexandru Băișanu, care a condus delegația administrației sucevene la Cernăuți, a declarat astăzi că documentele privindu-i pe cetățenii din Bucovina au fost transferate încă din 31 octombrie 1956 de la arhivele de stat din Cernăuți la Chișinău. El a precizat că urmează să fie adresate interpelări autorităților Republicii Moldova. Într-o conferință de presă la Washington desfășurată cu 3 ore în urmă, președintele american George Bush a cerut luarea unor măsuri serioase împotriva Coreei de Nord pentru anunțul de luni referitor la efectuarea unui test nuclear de succes. Anunțul în sine reprezintă o amenințare la pacea și stabilitatea internațională. Ca răspuns la acțiunile Coreei de Nord, colaborăm cu partenerii noștri din regiune și din Consiliul de Securitate ONU pentru a ne asigura că vor fi urmări serioase împotriva regimului de la Phenian. Bush a spus și că țara sa nu intenționează să atace Coreea de Nord, dar că Washingtonul își va mări capacitățile militare defensive, inclusiv cooperarea pentru rachetele balistice defensive. Ministrul nord-corean de externe a anunțat astăzi că Phenianul ar putea să facă mai multe teste nucleare dacă Statele Unite ale Americii continuă ceea ce demnitarul nord-corean a numit șicanarea Phenianului. Diplomați și experți occidentali pun însă sub semnul întrebării dacă într-adevăr testul nuclear de luni a fost unul de succes, așa cum pretinde Phenianul. Japonia a decis astăzi impunerea unor noi sancțiuni drastice regimului comunist din Coreea de Nord. Sancțiunile implică interzicerea completă a importurilor și a intrării în Japonia a nordcoreenilor. Cabinetul de la Tokyo urmează să aprobe aceste sancțiuni în ședința sa de vineri. Președintele american George Bush a caracterizat de necredibil un studiu independent american care estimează numărul irachienilor morți de la începutul operațiunilor Coaliției Internaționale din 2003 la peste 600.000. Susțin că mulți oameni nevinovați au pierdut viețile, dar 600.000 sau cât au spus nu este de crezut, a spus George Bush. Parlamentarii europeni au ținut astăzi un moment de reculegere în memoria jurnalistei de investigație Anna Politkovskaya și altor jurnaliști uciși în lumea întreagă. Președintele Parlamentului European, Josep Borrell, a cerut autorităților ruse să-i descopere pe asasinii jurnalistei, spunând că subiectul este important înainte de reuniunea la vârf a liderilor țărilor Uniunii Europene de săptămâna viitoare din Finlanda, reuniune la care urmează să ia parte și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Premierul promoscovit al Ceceniei, Ramzan Kadyrov, a declarat că nu a jucat niciun rol în uciderea jurnalistei independente Anna Politkovskaya.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisia Parlamentară pentru Cultură de la Chișinău a ales într-o primă selecție 15 candidați pentru funcția de membri în Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Au apărut deja și primele critici nemulțumiri. Pe de-o parte, unii membri ai Comisiei de Cultură se plâng de pasivitatea organizațiilor societății civile. Pe de altă parte, organizațiile non-guvernamentale de specialitate critică lipsa de transparență a procesului de selecție. Viorica Zaharia relatează de la Chișinău.
Iată ce a declarat Europei Libere despre criteriile de preselecție deputatul Partidului Democrat Dumitru Ivanov, membru al Comisiei Parlamentare pentru Cultură și Mass Media.
Deocamdată au fost desemnați numai candidații din partea mai multor formațiuni. E posibil că ei se schimbe integral o parte dintr-așa. Fiindcă acolo sunt niște subtilități. Asta e una sau doilea? Politicul, fără de însu, cred că nu o să fie.
Deputatul Partidului Popular Creștin-Democrat, Angela Arama.
Sunt puțin dezamăgită. Nu de calitatea candidaților, doamne ferete, nu mă pot pronunța. De faptul că ONG-urile noastre, din păcate, au fost puțin cam anoste. S-au prezentat foarte puțin candidați, după părerea mea. 37 este prea puțin la numărul de ONG-uri pe care le avem. Și mai ales mă miră faptul că ONG-urile de profil, practic, nu au prezentat candidați. Vom încerca să selectăm din candidații propuși pe cei mai buni. Cel puțin eu asta mi-aș dori.
Iată ce ne-a spus Alexandru Dorogan, președintele Asociației Presiei Electronice Apel, care a înaintat 3 candidați, toți 3 fiind respinși astăzi în urma preselecției.
Trebuie anunțate condiții clare de participare, cine și cum înaintează. Și doi, această ședință, în opinia mea, putea să fie una publică, sau cel puțin cu participarea celor care au înaintat. Deci totul este foarte așa camuflat, asta cel mai mult mă deranjează. Dacă noi primul pas îl facem cu stângul, s-ar putea și celălalt să fie în aceeași manieră.
Președintele Asociației Presei Independente, însă Petru Macovei, are o altă părere.
Nu pot afirma cu certitudine că procesul de selectare ar fi netransparent. Unica mea obiecție este că timpul rezervat pentru a face acest lucru a fost oarecum mic, deci perioada a fost mică. În linii mari, noi am susținut numele unor asemenea organizații care au făcut propriile propuneri. Și atunci, din moment ce numele persoanelor practic se repetau, am zis că n-ar fi potrivit să facem și noi același lucru.
Din cei 15 candidați deja aleși, Comisia Parlamentară pentru Cultură, Știință, Învățământ, Tineret, Sport și Mijloace de Informare în Masă va trebui să selecteze până la 19 octombrie doar 9 persoane pe care le va prezenta spre aprobare întregului corp de deputați. Dacă toți cei 9 candidați vor fi sprijiniți de numărul de parlamentari prevăzut de lege, 61, ei vor face parte din viitorul Consiliu Coordonator al Audiovizualului, urmând apoi să aleagă președintele Consiliului. Viitorul Consiliu al Audiovizualului va proceda la confirmarea noii administrații a companiei publice Teleradio Moldova. Majoritatea analiștilor sunt de părere că la desemnarea viitorilor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de fapt, se dă lupta pentru posibilitatea de a-i numi pe viitorii directori ai celei mai importante instituții audiovizuale de pe malul vestic al Nistrului. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Curtea de apel Chișinău a decis eliberarea pe cauțiune a vicepreședintelui Partidului Social-Democrat, Eduard Mușuc, acuzat de tranzacții financiare ilegale. Cauțiunea a fost stabilită la 2 milioane de lei, aceeași sumă care este imputată lui Mușuc ca obținută din tranzacțiile sale. Până la depunerea cauțiunii, Eduard Mușuc rămâne în arest preventiv. Iată ce a declarat unul din avocații lui, Alexandru Tănase, Europei Libere.
Avocații au atacat încheierea judecătoriei Buiucan din 6 octombrie, invocând o serie de motive, cum ar fi lipsa de temeiuri pentru menținerea dumnealui în arest preventiv, demersul procurorului de prelungire a termenului de arest preventiv a fost depus peste termenul stabilit de lege, prin urmare el este ilegal. Mai mult ca atât, apărarea a fost lipsită de dreptul de a consulta materialele dosarului care conțin probele ce confirmă temeinicia aplicării arestului preventiv. Instanța a audiat argumentele părților astăzi și a dispus de a admite această cerere, a casat încheierea judecătoriei Buiucan din 6 octombrie și a dispus eliberarea domnului Mușuc pe cauțiune. Instanța a stabilit o cauțiune în mărime de 100.000 de unități convenționale, ceea ce înseamnă 2 milioane de lei. Averea domnului Mușuc continuă să rămână sub sechestru, dacă putem numi apartamentul în locuiește el cu soția dumnealui și copiii avere. Considerăm că acest sechestru este ilegal, deoarece potrivit normelor procesuale penale moldovenești, poate fi aplicat sechestru doar pe bună personală. În cazul de față, apartamentul respectiv constituie proprietate comună a domnului Mușuc, a soțiilor și copiilor săi. Alta avere personală mai semnificativă, domnul Mușuc nu are în proprietatea sa. În orice caz, este pentru prima dată când, din câte știu eu, când instanța aplică cauțiune în asemenea contumuri. Este pentru prima dată. Și aparent este o decizie legală și, iarăși, aparent este favorabilă clientului nostru. Acum depinde foarte mult în ce măsură va fi pus dumneavoastră în libertate. De fapt, dacă dumnealui, rudele, prietenii și toate persoanele care se-au susținut pe el vor reuși să acumuleze această sumă. Din punctul meu de vedere, este o sumă impunătoare care nu va fi atât de simplu de a acumula.
A declarat Europei Libere Alexandru Tănase, avocatul lui Eduard Mușuc. Marți a fost eliberat un mandat de arestare preventivă și împotriva tatălui lui Eduard Mușuc, Ion, președintele Partidului Social Democrat, acuzat de a fi participat alături de fiul său la tranzacții financiare ilegale. Mandatul de arestare a fost eliberat însă pe motiv că Ion Mușuc nu s-ar fi prezentat să depună mărturie în ancheta penală.
Colegii din Partidul Social Democrat susțin că dosarul deschis familiei Mușuc are un clar substrat politic, scopul guvernării comuniste fiind de a slăbi pe cât posibil concurența în ajunul alegerilor locale.
Ascultați Ora Moldovei.
Rămânem la problemele opoziției, trecem însă în tabăra partidelor și grupărilor de orientare liberală. Două dintre ele, Alianța Moldova Noastră și Partidul Social Liberal, sunt prezente în Parlament. Astăzi, Oleg Serebrean, liderul social-liberalilor, a propus o unificare a mișcării liberale pentru a constitui o opoziție credibilă în vederea alegerilor locale. Întrebarea rămâne însă în ce măsură doctrina liberală este atractivă pentru electoratul din Republica Moldova. Despre oferta liberală și șansele ei de succes relatează de la Chișinău corespondentul Europei Libere, Radu Bene.
Președintele Partidului Social Liberal, deputatul Oleg Serebrean, consideră că până la sfârșitul acestui an există șanse ca forțele de orientare liberală din Republica Moldova să se regăsească într-o singură formațiune politică. Drept partener de dialog, Oleg Serebrean a numit Alianța Moldova Noastră, Partidul Social Democrat, Partidul Liberal și Gruparea Liberală, care a părăsit de curând Alianța Moldova Noastră, în frunte cu deputații Anatol Țăranu și Vitalia Pavlicenco.
Noi credem că primul lucru care trebuie să fie pus în discuție este platforma. Semnăm un acord de alianță inițial ca să formalizăm politic cumva această structură, recunoscând că este de scurtă durată, o lună, două, pentru perioada de constituire și procedura începe de jos în sus, în fiecare comună, în fiecare localitate, la nivel de sector, după care se convoacă congresul formațiunii, se decide asupra conducerii formațiunii respective, evitând eternele discuții despre cum va arăta biroul permanent. Deci să fie nu procedura tradițională, după cum s-a mers în Republica Moldova până acum, de sus în jos, se fuziona sus și după asta se mergea cu directivele în jos, ci de jos în sus, în speranța că acest lucru va reuși până la anul nou.
În opinia lui Oleg Serebrean, partidele în baza cărora ar putea fi coalizate forțele liberale sunt PSL și AMN, singurele ce poartă negocieri pentru admiterea lor în Internaționala Liberală. Dacă nu se va reuși însă crearea unei singure formațiuni liberale largi, PSL va merge pe calea cooptării individuale a persoanelor ce s-au desprins de la alte partide. Consolidarea liberalilor, în opinia lui Oleg Serebrean, este un imperativ nu doar din perspectiva alegerilor locale, ci și a unor eventuale ale alegeri parlamentare anticipate. Dispersarea liberalilor este păguboasă pentru întreaga opoziție și a șanselor acesteia de a oferi o alternativă reală actualei puteri, a mai spus liderul PSL. Câtă priză la electorat are liberalismul în Republica Moldova și care este starea opoziției în preajma alegerilor locale din primăvara anului viitor? L-am întrebat pe analistul politic Igor Boțan.
Doctrina liberală, ca oricare altă doctrină, fie că este social-democrat sau socialistă, nu contează pentru electoratul din Republica Moldova. Doctrinele, inclusiv cea liberală, contează pentru elite care formează anumite entități, iar doctrinele respective sunt cimentul, sunt gluantul care țin aceste elite împreună pentru ca ele să poată genera mesaje coerente pentru alegători. Pentru alegători contează care este oferta electorală a elitelor, indiferent cum se numesc acestea, și credibilitatea liderilor. Din punctul meu de vedere, dacă liberalii din Republica Moldova, care acum formează vreo 5 grupuri în 4 partide, dacă ar fi în stare să formeze o singură echipă liberală cu un mesaj foarte clar și cu lideri credibili, eu nu văd nicio problemă ca această echipă să poată reuși în relațiile ei cu electoratul.
Astăzi, opoziția din Moldova este dispersată, fără un mesaj consolidat și coerent, o parte a ei fiind în proces de reformare. Dar acest lucru, în opinia lui Igor Boțan, nu înseamnă că opoziția nu va putea să se consolideze, mai ales că acum Partidul de Guvernământ al Comuniștilor trece printr-o perioadă de încercare, pentru că începe să culeagă roadele activității sale pe plan extern și intern din ultimii ani. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La Chișinău se află mai mulți reprezentanți ai fracțiunii liberale din Parlamentul German, invitați să participe la un seminar internațional dedicat reformelor liberale și perspectivei europene a Republicii Moldova.
Corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, a stat de vorbă cu parlamentarul liberal german Michael Link, specialist în probleme est-europene.
Uniunea Europeană nu trebuie să se oprească pe Prut, dar nici pe Nistru, a declarat deputatul german Michael Link, membru al Partidului Liber Democrat. El a promis că vocea liberalilor germani în favoarea Moldovei va fi auzită curând în instituțiile europene. Potrivit lui, Moldova este o țară plasată geografic în spațiul european și ar merita mai mult decât un statut în cadrul politicii de vecinătate al Uniunii Europene.
După ce România va adera la Uniunea Europeană, integrarea europeană a Moldovei devine un subiect important. Republica Moldova nu este o țară mare, dar este un vecin european și ar trebui să procedăm în acest caz la fel cum s-a făcut cu țări precum Albania, Serbia, Bosnia. De ce Moldovei nu i-am oferit o asemenea perspectivă? Dar până la urmă, moldovenii ar trebui să decidă unde văd viitorul lor, în fosta URSS sau în Uniunea Europeană.
Parlamentarul german a mai declarat că din cauza contradicțiilor din interiorul Uniunii se face dificilă extinderea viitoare a UE, însă Chișinăul ar trebui să își exprime mai ferm voința politică. Reformele, spune Michael Link, trebuie realizate cu pași lenți, dar asigurându-se fezabilitatea. El este de părere că Moldova ar trebui să își demonstreze capacitățile politice europene la viitoarele alegeri parlamentare, care să fie democratice, iar ulterior să fie adoptate actele necesare pentru aderare. Michael Link.
Pentru noi este important că Moldova va deveni foarte curând vecin al Uniunii Europene și că ea are la Bruxelles parteneri de nădejde. Nu ne amestecăm în treburile interne ale acestei țări, dar așteptăm crearea unei coaliții politice pro-europene. În caz contrar, va fi dificilă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Liberalul Michael Link a mai afirmat că Moldova greșește atunci când încearcă să revendice niște termeni limite pentru aderare. Potrivit lui, guvernanții moldoveni trebuie să renunțe la retorici pro-europene în favoarea acțiunilor pragmatice. Deputatul german este de părere că problema transnistreană nu trebuie să fie o piedică pentru aderare, iar subiectul conflictelor înghețate din fostul spațiu sovietic ar trebui să devină unul prioritar pe agenda Uniunii Europene. Între timp, consideră Michael Link, Rusia trebuie să accepte vocația pro-europeană a Moldovei, iar guvernarea de la Chișinău ar trebui să își concentreze eforturile asupra lucrurilor practice și să implice tinerii în luarea deciziilor. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Granița estică a Uniunii Europene nu este una naturală, cum sunt celelalte trei, motiv pentru care stabilirea acestei granițe este o decizie politică. Este de părere politologul francez Jacques Rupnik, unul din primii consilieri politici ai președintelui ceh Václav Havel, iar șansele noilor vecini ai Uniunii Europene de a fi admiși depind de reformele interne, de starea opiniei publice din țările membre și, nu în ultimul rând, de relația cu Rusia, a apreciat același Jacques Rupnik în interviul acordat Europei Libere, un interviu rezumat de Alexandru Eftode.
Jacques Rupnik spune că discuțiile viitoare despre extindere purtate în interiorul Uniunii Europene vor fi influențate în mod decisiv de România și Bulgaria, mai bine zis de felul în care vor reuși aceste țări să se integreze în Uniune.
Will they reproduce the pattern that we have seen in Poland, Slovakia or in Hungary?
Dacă vor reproduce modelul Poloniei, Slovaciei sau Ungariei, nu vom avea un argument puternic pentru continuarea extinderii. Dar dacă România și Bulgaria vor arăta că se adaptează bine și că aderarea le-a ajutat să-și consolideze schimbările democratice, acesta va fi un argument puternic pentru oameni ca mine, care pledează în favoarea extinderii, în primul rând în Balcanii de Vest, unde au rămas multe lucruri neterminate și unde Uniunea Europeană are de jucat un rol important. Nu există opinii diferite despre extinderea în Balcanii de Vest. Unii cred că trebuie să aibă loc mai repede, alții mai încet, dar nimeni nu se împotrivește. Punctele de vedere diferite printre politicienii și analiștii europeni apar atunci când se ajunge la relația cu Rusia. Ceea ce rușii numeau străinătate apropiată este acum și străinătatea apropiată a Uniunii Europene. Noi o numim vecinătate, spune Jacques Rupnik. România ni se alătură, iar președintele României anunță chiar înainte de intrarea în Uniunea Europeană că trebuie primită ca membra Uniunii și Moldova. Oricine citește ziarele și se uită la Moldova pe hartă, deși cei mai mulți vest-europeni nici măcar nu știu că o asemenea țară există, dar odată ce o găsesc, ei descoperă că acest stat nu-și controlează întreg teritoriul.
A fost
nu de mult și un referendum despre alipirea unei părți din teritoriul Moldovei la Rusia. Europenii, spune politologul Jacques Rupnik, se întreabă, chiar avem nevoie să ne angajăm într-o situație unde însă și chestiunea statalității nu-i pusă la punct? Multe vor depinde, este de părere politologul francez, de schimbările democratice în țări ca Ucraina și Moldova. Și vor mai depinde de evoluțiile din Rusia și relația ei cu Europa. Potrivit lui Jacques Rupnik, cele mai importante țări din Uniunea Europeană caută să stabilească un nou parteneriat politic cu Moscova, dar nimeni nu știe deocamdată cum ar putea arăta acest parteneriat.
Given what we have seen,
având în vedere tot ce s-a întâmplat până acum, felul în care poate Rusia să folosească pârghiile energetice, măsura în care depinde Europa de gazul și petrolul rusesc, este clar că aceasta este o chestiune foarte serioasă. Dezbaterea în Europa Occidentală se concentrează pe întrebările: vrem să ne extindem cu prețul unei confruntări cu Rusia, țară de care depindem pentru a ne obține petrolul sau din motive de securitate, de combaterea terorismului? Ori credem că extinderea cu succes la această turbulentă periferie estică poate avea loc numai dacă Rusia însăși înțelege că este în propriul ei interes ca aceste țări să fie democrații europene stabile și prospere, de pe urma cărora va avea de câștigat. În acest moment, politicienii și analiștii europeni înclină spre a doua opțiune. În orice caz, spune Jacques Rupnik, specializat în problemele Europei de Est și integrării europene, toată lumea înțelege că relația Uniunii Europene cu Rusia nu se poate baza numai pe un fel de rivalitate în vecinătatea comună.
Ascultați Ora Moldovei.
Literaturile naționale din fostul spațiu sovietic trăiesc într-un perfect autism. Traducerile sunt rare, întâmplătoare. Aceeași indiferență se remarcă și între literaturile din țările centrale și este europene. Mai puțin dacă un autor trece testul subiectiv de sigur al publicării în Occident. Sunt câteva din opiniile președintelui Pen Clubului din Rusia, cu care a stat de vorbă corespondentul Europei Libere, Iulian Ciocan.
Alexander Tkachenko este nu doar un nume de referință în proza rusă contemporană, ci și președinte al Pen Clubului din Rusia. L-am întrebat pe Alexander Tkachenko ce deosebește Pen Clubul din Rusia de Uniunea Scriitorilor din Rusia.
Союз писателей Пен-Центр – это абсолютно разные, различные структуры.
Uniunea Scriitorilor și Pen Clubul sunt instituții care se deosebesc mult și care au scopuri diferite. Drama Uniunii Scriitorilor este că ea a pierdut pe neașteptate ideologia pe care se baza, aceea de a-i ține pe scriitori în frâu, de a-i obliga să respecte niște precepte unice. În perioada sovietică, statul le dădea bani conducătorilor Uniunii, care aveau posibilitatea să întrețină tot felul de comisii. Dispariția acestei ideologii unificatoare îi transformase într-o instituție care nu mai știa ce să facă. Ori scriitorul adevărat știa ce să facă. El scrie cărți și le prezintă editurilor. Nu spun că nu e nevoie deloc de uniuni scriitoricești. Acestea pot exista, dar reorganizate și cimentate de dorința de a face ceva concret pentru literatură și societate, inclusiv pentru societatea civilă. Dar am impresia că deocamdată acest lucru nu se întâmplă. Pen Clubul este o instituție cu totul diferită, cu o ideologie lansată încă în 1921 de prozatorul John Galsworthy, o ideologie care are la bază ideea ajutorului acordat colegului în vremuri de restriște. Iată de ce scriitorii, membri ai Pen Clubului, se pronunță în apărarea libertății cuvântului sau protestează împotriva cenzurii. Există, în interiorul organizației, mai multe comitete preocupate de o anumită problematică. Bună oară, comitetul ce se ocupă de scriitorii care stau la închisoare. Dacă vreun scriitor în vreo țară e întemnițat, Pen Clubul luptă pentru eliberarea lui.
Domnule Tkachenko, spuneți-ne dacă și cunoscutul prozator Vladimir Sorokin e membru al Pen Clubului Rus.
Da, și Sorokin e membru al Pen Clubului Rus.
Ce ne puteți spune despre scandalul pe care l-au provocat unele cărți ale lui Sorokin? Știm că mișcarea pro-prezidențială Idușev Meste, cei care merg împreună, consideră că volumele lui Sorokin propagă pornografia. Se pare că această mișcare i-a creat probleme prozatorului.
Asta a fost acum 3 ani, era firesc să-l apărăm pe colegul nostru. Vladimir Sorokin nu e un scriitor ordinar, e foarte talentat, într-o oarecare măsură provocator, care supără uneori. Procuratura i-a intentat proces, invocând articolul propagarea pornografiei, nici mai mult, nici mai puțin. În instanță el a fost apărat de Henry Reznik, un avocat foarte cunoscut. Eu însumi am fost prezent la asemenea procese. Problema e că în literatură e foarte greu să spui ce e și ce nu e pornografie. De cele mai multe ori, oamenii sunt iritați de limbajul licențios. Ei cred că acesta e pornografie. În artele vizuale, fotografie, cinematografie, lucrurile pot fi mai mult sau mai puțin diferențiate. E mai greu cu literatura. Argumentul principal al lui Henry Reznik era acela că există o literatură artistică diferită de pornografie. El spunea că în literatura artistică se admite aproape orice, cu condiția că se face cu maestrie. Contează criteriul estetic și nu despre ce scrii, ci cum scrii. Formațiunea Idușev Mesti are o viziune cam primitivă. Nimeni din această mișcare n-a încercat să analizeze mai profund opera scriitorului. Lui Sorokin se incrimina că nu este rus și nu e patriot în măsura în care ar trebui să fie. Era folosită demagogia care nu are de-a face cu aprecierea unei opere de artă. În cele din urmă, judecătorii l-au achitat și, slavă Domnului, în ultimii ani a fost lăsat în pace. Scriitorii de felul lui Sorokin irită asemenea mișcări ca Idușev Mesti, dar, în același timp, Idușev Mesti își face sie și reclamă, făcând gălăgie. Ori literatura lui Sorokin nu e promovată la fiecare colț de stradă. Nu ți se spune că e cea mai valoroasă. Dacă nu vrei, nu o citești.
Nu не хочешь, не читай. Она же не пропагандируется на каждом углу.
Во времена Советского Союза, în perioada sovietică, scriitorii moldoveni, în speță idolii realismului socialist, erau traduși în rusă și erau mai mult sau mai puțin cunoscuți de publicul rus. Astăzi, probabil, nu e tradus nimeni în rusă. Au vreo șansă scriitorii moldoveni să fie din nou traduși în rusă?
E o întrebare dificilă și nu eu ar trebui să răspund la ea. Este o întrebare pentru editori. Sunt sigur că dacă în Moldova ar apărea 2-3 scriitori noi, eclatanți, despre care s-ar vorbi în Occident, ei ar fi traduși de editori. Multe se întâmplă din neștiință. Îi cunoaștem pe scriitorii valoroși din fostele republici unionale. Ori, în ultimii 15-20 de ani, noi nu mai știm nimic despre aceste literaturi. De altfel, în aceste zile îmi apare o carte în România. Iar în România există o literatură de calitate care e tradusă în Europa. De ce atunci să nu fie tradusă și literatura din Moldova?
A declarat Alexandru Tkachenko, președintele Pen Clubului din Rusia, în dialogul cu corespondentul Europei Libere, Iulian Ciocan. Ce cere Rusia de oferit Republicii Moldova, se întreabă editorialistul Vitalie Cioban. Ce soluție ar putea oferi președinția belgiană a OSCE pentru criza din Transnistria? De ce explozia creditelor de consum reprezintă un pericol pentru economia din Republica Moldova și de ce continuă protestele împotriva cursurilor de istorie integrată? Sunt numai câteva din subiectele pe care vi le propunem după buletinul nostru de știri.